Niin, kallitajat, vennät, mulla on siis minun osa tänään lukea teidänkin vielä kort Jumalan sanaa. Mennessä mõttes vaattasin üsna samased mõtted, mis õppetükiski, aga natukene ehkä. Ikkagi kõik tekstid, pühakirja tekstid täiendavad üksteist. Kas te olete usklikud, kuidas iga üks ennast identifitseerib? Mis tähendab olla usklik? Uskuda kellessegi? Uskuda millessegi? Olla kuskil koguduse liige? Siis küsitakse, mis usku sa oled? Mul ka inimestega seal, kus ma toimetan kokku puutudes, vahest ikka, et mis usku sa oled, mis koguduse sa oled? Ma üldiselt väldin seda kõige esmalt kohe nimetamast, kui vaja on, siis hiljem. Sest et nii kui nii need suhtlemised on seal suhteliselt põgused ja see võib tekitada kohe eelarvamusi mõningates. Ja inimestel ongi, et näe, neid uskusid on nii palju, kus mina tean seda umbes valida, siis mida uskuda. Mis asi on usk siis selles mõttes nagu meie siin seda käsitleme. Kas teate piiblist usu definitsiooni? On nagu üks hästi lühikene sõnastus. Heebrea 11. peatükk esimene salm. Usk, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Kindel usaldus oodatav osas ja veendumus selles, mida me ka oma silmaga praegu ei näe. Aga eks need kaks mõistet on ju ka lähedased sellepärast, et usaldada seda, mida me ootame, see tähendab olla selles veendunud, et see on tulemas. Ja veendumuseks peab ka põhjust olema. Paljud inimesed väidavad end uskuvat, et keegi on või miski on, aga nad eriti ei pinguta, et selle kellegagi või millegagi lähemalt tuttavaks saada. Kas sa usud? Nii nagu esimene Moosese esimene salm ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Kas sa usud, et see sama Heebrea kirja kohene jätk seal kolmandas salmis ütleb, et usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võid näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Et ikka kõigepealt tõepoolest, et Jumal on kõige selle loodu taga. Tahad sa uskuda? Kui siis tegelikult, kui inimene tõesti tahab, siis selleks on ka põhjust piisavalt. Apostel Paulus kirjutab Rooma kirja esimes peatükis. Ma loen siin salmidest 19-22. Sellepärast, et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, sest Jumal on seda neile avaldanud. Sest tema nähtamatud olu, nii tema igavest väge, kui jumalikku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomisest, alates, nii et nad ei saa end vabandada. Sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemises saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks. Karm tõde. Apostel ütleb õigesti tegelikult, kui me vaatame enda ümber kogu loodut, on põhjust uskuda. Kui süüvida Jumala sõnasse ja tõdeda, kuidas tema ettekuulutused, prohveti kuulutused on täitunud, on põhjust uskuda. Aga inimesed kiidavad ennast targaks. Aga seda, mis Jumal ütleb, enamasti ei taheta kuulda ega tähele panna. Seda juba eelarvamustega juba tõrjutakse seda informatsiooni. Aga kena küll. Meie usume. Ütleme, et usume. Aga kas uskumisest piisab? Ma usun. Jakoobus ütleb, Jakoobuse 2.19.20, sina usud, et Jumal on ainus. Sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad. Ent kas tahad teada, oh tühine inimene, et usk lahustegudest on sõltumatu? Nii et kui me räägime usust, siis seda jah, Jakoobus rõhutab oma kirjas väga tugevasti, et kui tegusid ei ole, mis usust me siis rääkida saame? Igal ajal, kui Jeesus siin maa peal tegutses, siis võib ju ütelda, et inimesed olid nagu kõik usklikud ümberringi. Informatsiooni Jumalast oli, aga isegi siis oli probleeme. Näiteks oli ju isegi vaimulikus ladvikus, seal juhtkonnas saduseeride selts, kes ei uskunud isegi üles tõusmist. Ja mis selles siis üldse mõtet on? Esimese Korintuse 15.14, nagu Paulus ütleb, ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. Et kui ei oleks seda üles tõusmist ja seda tulevast igavest elu, millest kogu piibel meile ju lootuslikult räägib, no mis sellest usus siis mõtet on? Mis vahet on? Ja kui inimesed välistasid ise tegeliku tuleviku. Aga kui jälle mõelda nendele ustlikele, kes Jeesus ajal olid ja küllap on neid igal ajal, siis need nii ütelda kõige ustlikumad inimesed said Jeesuselt väga karmi hinnangu. Karmimat on isegi raske välja mõelda. Aga küllap oli Jeesusel põhjust seda niivise öelda. Matteuse 23.15. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku, ja kui ta on heitnud, siis te teete tast põrgu lapse kaks korda hullema, kui te ise olete. No raskemat on isegi välja mõelda. Aga need olid ju inimesed, keda peeti kõige usklikumateks oma täpsete seaduste täitmistega nii edasi. Aga siin tuleb meilgi väga hoolsad olla ja mõelda. Kas me tahame inimesi Jumala armastuse juurde võita? Või on ka põhieesmärk, et nad meie usku saaksid? Selles kristlikus maailmas vahest ongi see võitlus nime selle all, et inimesed enda usku võita. Ja valedel arusaamadel ja valedel uskumustel on tõesti ka oma oht, oma tõsine oht ja sellepärast Jumal tahab, et kõiki ka fakte ja üksikasju me teaksime ja mõistaksime õigesti. Sest isegi Jeesuse jüngrid ju väga raskelt kannatasid selle all, et nad olid nende valede uskumuste küüsis, just mis rääkisid Messiast ja tema missioonist. Ja nende väga raske pettumus oleks võinud tulemata jääda. Ja seda on ajaloos ikka korduvalt olnud. Aga kõige raskem on valed hoiakud. Ja sestab siis faktide tuvastamine on oluline, kuidas asjad tegelikult on. Aga sellest ei piisa. On vaja pihta saada eesmärgile. Kui me mõtleme ja räägime ustlikkusest, siis mis on eesmärk? Me lugesime seda definitsiooni on, et kuidas oli ütles, et Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Usk on kindel usaldus, mida me ootame. Juba Jeremia kaudu on Jumala sõnum. Ma tean mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Et anda teile tulevikku ja lootust. Jeremia 29.11. Või see nii nimetatud piibli kuldsalm, mida me ka kõik ju teame. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et kõigil oleks igavene elu. See on uskumise eesmärk, aga see asja sisu, mis peab toimuma, et see eesmärk kindlaks saaks. Jälle just, et mis on kõige olulisem. Esimese Korintuse 13. Peatükk on lühike, aga väga, väga oluline peatükk. Ma vaatan, ma kõiki salme võib-olla ei loe. Meil on võimalus alati seda lugeda ja see tasub korduvalt lugemist. Paulus kirjutab, kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk nõnda, et ma võiksin mägesid teisele paigutada, aga kui mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja siis kirjeldab seda armastust ja ütleb lõpuks, Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus. Nii et kui me oleme ustlikud, siis on, mis on selle ustlikkuse eesmärk? Et Jumal armastus ja kindel veendumus selles armastuses ja selle armastuse südames kandmine, selle Kõigeti püüdmine elu praktikasse viia oleks meie elu sisu. Ja kui see toimib, milline on siis reaktsioon? Rooma kirja 5. Peatükist loen esimesed 2 salmi. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kelle läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me nüüd oleme ja kiitleme Jumala au lootusest. Väga paljud, nagu me õppetükiski panime tähele, käsitlevad seda Pauluse sõnu väga erinevalt. Paulus tõepoolest võitleb käsumeelsusega. Aga neid tekste ei tohi vääriti mõista. Pangem tähele see sama Rooma kiri, mida just väga palju sellest kasutatakse, kuidas see algab ja kuidas see lõpeb. Päris esimeses peatükis salm viies salm ütleb, et kui ta räägib Jeesusest, kelle läbi me oleme saanud armu ja aposti ameti, et äratada usu sõna kuulelikkust, Tema nime heaks kõigi rahvaste seas. Usuga kaasneb tõelise usuga sõnakuulekus, ütleb ta. Ja nüüd loeme päris selle kirja lõpust, viimasest peatükist 25 ja 26 salmid. Ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi, Ja Jeesuse Kristuse juttuse järele selle saladuse ilmutust mööda, mis on olnud igavesest ajast varjul, aga nüüd on saanud avalikuks ja on prohvetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul tehtud teatavaks kõigile rahvastele usu sõnakuulelikkuse saavutamiseks. Näete, millega tegelikult Paulus alustab. usu sõna kuulelikkusega alguses ja lõpetab sellega. Miks nii paljud inimesed ei süvene informatsiooni, mis on kätte saadav, et uskuda? Ma arvan, et valdavalt intuitiivselt tajutakse, et kõik pole kaugeltki korras endaga. Ja ei taheta seda informatsiooni, mis võib nagu ingevaeva tekitada ja mis nagu kohustab elus muutusi tegema otsustavaid ja nii edasi. Mõned jälle teavad infot ja isegi hindavad seda ja usuvad, aga ei julge teha otsust, et olla teadlikult ja otsustavalt Jumala poolel. Et saaks ennast kogu südamest ütelda, et mina usun Kristusesse ja ma teen temaga lepingu, nagu me täna lugesime seda Iisraeli rahvaga lepingu tegemist. Ma pole piisavalt hea, et seda teha. Kõik on võidetav Jumal abiga, oleme seda korduvalt tähele pannud. Jumal tahabki seda muutust meis. Aga millal minnaks arsti juurde? Millal keegi läheb arsti juurde? Ja, aga mis pärast minnakse? Mingi häda on käes, enamasti ikkagi mingi valu on. Ja nii kaua kui valu pole, pole enamasti asja, mis ma siin ikka lähen. See valutunnetus on ikkagi vajalik nähtus omamoodi. Ma ju enda näitel olen kogu aeg, et ma olen jala peale suured villid kõrvetanud saunas. Ja siis, kui need juba nähtavale tulid, siis mis nüüd juhtus? Vaadake, nii hea on, Jumal on pannudki selle valutunnetuse inimesse, et ta ei näpiks tuliseid asju, et ta ei teeks oma organismile viga. Nii et valutunnetus on vajalik. Aga ma lugesin iljuti väga huvitavat mõttekäiku, mida ma ennem polnud nagu isegi kohanud. Keegi autor kirjutab, et kaks isikut on huvitatud, et inimene tunneks patu valu. Ja kes need kaks isikut on? Väga huvitav, et selles mõttekäigus oli, et need on saatan ja Jumal. Mis asja? Mõlemad on huvitatud sellest, et inimene tunneks patu valu. Aga miks pärast kumbki on huvitatud? Saatan on huvitatud, et sisuliselt hävitada see patukandja. Et kõik see stress ja depressioon ja kõik need igasugused asjad, ja et ta kannaks ennast ise maha ja kõige äärmisemad juhtumid me ju teame isegi, et nii palju inimesi on ajaloo jooksul enda elu ise lõpetanud. Ja mitte füüsiline valu ei ajan neid seda taga, aga mingi patuvalu. Saatan on huvitatud sellest patuvalust, et see patuvalu viis inimese hukatusse ja võimalikult ruttu. Aga miks Jumal on sellest huvitatud? Et inimene tunneks patuvalu. Et see valu saaks võimsaks stiimuliks, et inimene heidaks ennast armastava taevaisa rüpp. Et ta tuleks selle tõelise arsti juurde ja leiaks lahenduse oma valule. Jumal tahab meie sisemise valu ära võtta ja sageli ka välise valu, seda ta võtab lõpuks kõikidel ära, kes usuvad. Nii et see patu valu, see patu tundmisest tulev valu ongi see, mis heidab tõepoolest inimesed Jumala rüppe. Teate, avastasin, et üks paljusid ütlemisi Jeesuse suust kordub evangeeliumites tema elu toimingutes korduvalt ja korduvalt. Ja teate, mis on? See puudutab usku. Kui te loete piiblit, pange tähele. Kui mitu korda ta ütleb, sinu usk on sind aidanud. Väga paljud, kes oma tegelikult hingehädaga, vahest ka füüsiliste hädadega tulid muidugi, aga ka füüsiliste hädadega ei tulnud muidu, kui nendel oli usk, et tema on ainus lahendus. Tõepoolest palju kordub see, sinu usk on sind aidanud. Ja et see nii on, tänu Jumalale. Ma loen lõpetuseks nüüd esimese Peetruse esimesest peatükist siin. Kolmandast salmist ja võib-olla kuni üheksandani. Lõpetuseks. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurt alastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnust. Vaata jälle siin see elav lootus. Kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks, mida Jumala väega valvatakse usu läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimsel ajal. Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse, ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te küll ei ole näinud ja siiski armastate, kellesse te nüüd usute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga, kes saavutate usu eesmärgi hingede õndsuse. Need samad mõtted Peetruse poolt, nagu ka Pauluse poolt oli öeldud selles algses tekstis, mida täna lugesin. Peetrus kirjeldab lihtsalt siin seda asja natuke pikemalt, aga sisult. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Annaks Jumal, et me tõepoolest saaksime selle kindluse ja saavutaksime usu eesmärgi hingetõndsuse. Aamen. Kallis taeva isa, südamest tänu sulle, et sina oled annud piisavalt põhjust sind usaldada, sinusse uskuda. Iga üks, kes suvatseb tähelepanu pöörata sellele informatsioonile, mis meid ümbritseb, mis sinu sõnas on, võime saada veenvad tõendid, et sina oled looja. Ilma looja väeta ei saaks kõike seda olla. Et sina oled see, kes asjade kulgu on ette näinud ja ka ette teavitanud meid, et me võime sind usaldada ja kindla usaldusega tulevikule vastu minna. Aga issand, aita, et see usk saaks ka tõeliste tegudeks, et meie otsus oleks kindel sinuga koos tulevikule vastu minna. Me täname, et see, mis ei ole meile, meie püüdluste kaudu kätte saadav, on kõik võimalik usu läbi sinusse, sest vägi tuleb sinust, sinu püha vaimu väes. Isa, kinnita meie usku ja meie otsuseid sinuga minna, Jeesuse läbi. Aamen.